Gnēvis, lasa Une Jansone. Trīs vērstis no Stukmaņa muižas ir liels purvs Gnēvis. Daudz gadu atpakaļ tagadējā purva vietā bijis ezers. Bet ezeram vārds Gnēvis nesot paticis. Tādēļ kādā vasaras pēcpusdienās saņēmies un par melnu lietus padebesi šņākdams, krākdams aizgājis pa gaisu uz sauku, kur vēl tagad esot. Muižas darbinieki tobrīd aruši, un tiem no negaisa trokšņu pat zirgi pakrituši gar zemi. Pēc negaisa atraduši daudz zivuju pa zemi. Citi atkal stāsta, ka Gnēvī reiz uguns iemetusies un ilgus gadus degdama izdedzinājusi purvā dziļas dobes, kas vēlāk ar ūdeni piepildījušās palikdamas par bezdibeņa akacēm. Teodors Dumpis raksta, ka Gnēvim pa gaju sejot divi sievietes drēbes mazgādamas saukušas – Gnēv, Gnēv! Tuliņ ezers nokritis zemē, un viņi iesaukuši par Saukas ezeru.